все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія. Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа, і ця програма «Наближаючись до православ'я». З нами в ефірі є постійний автор цих програм, ієрей Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Вітаю вас з привітом. Слава Ісусу Христу.
Слава віки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Друзі, я пригадую, що зазвичай ці програми виходять в нас кожну другу середу місяця, тобто тиждень через тиждень, так, але деколи маємо винятки і маємо таку можливість поспілкуватися в 2 тижні підряд у цьому сегменті якраз так діалогу з православними. Отець Петро Лопатинський, ієрей Православної Церкви України, як я сказав, вже декілька тижнів, декілька програм до нас скеровує слово з такого загального циклу під назвою «Православне політичне богослов'я». Минулого тижня ми розпочали говорити про симфонію церкви та держави, церкви та імперії в такому історичному контексті, беручи до уваги 4-й, трішечки вже 5-го століття. От проте, от слово «симфонія», воно, до речі, застосовується сьогодні не дуже часто, але от цей контекст, якщо дивитися на нього саме в цій площині, зазвичай застосовуючи тоді, коли хочуть сказати, наскільки воно співзвучне, ця співіснування держави і церкви. От ми сьогодні беремо вже трошечки далі цей хронологічний час. Ми будемо слухати цю програму в історичній площині, починаючи від імператора Юстиніана і до 14 століття. Тобто досить такий великий відрізок. Я не знаю, отже, ми вмістимося в один ефір.
Ну, подивимося, Максиме, як показує практика, ми не ставимо собі за мету дуже кудись спішити. Це нам дає можливість така багаторічна наша діяльність спільна. І з'являються такі цілі цикли з багатьма передачами. Дійсно, ми сьогодні поговоримо про симфонію. Дуже таке непросте явище в історії церкви, в історії взаємодії із суспільством, і з іншими країнами. Я ще раз нагадаю, чому, на мою думку, варто не тільки послухати цю передачу, а й повернутися до тих передач, які були до того, тому що ми цілий цикл такий записуємо. Це можна в архіві Радіо Марія знайти, можна на YouTube-каналі моєму знайти список відтворення, де я виставляю всі наші передачі. Тому що ми опинилися в такій ситуації, коли в світ перебуває в такому стані, коли релігія в черговий раз відіграє величезну роль у суспільних процесах. І найцікавіше, що це все відбувається по суті в усіх країнах. І в демократичних, і в авторитарних. Зараз ми бачимо ситуацію, коли до влади часто приходять політики, які використовують релігійну риторику. З'являються такі поняття, як культурні війни, релігійні війни. Знову вже, можна сказати, термін «культурні війни» переплітається із релігійною складовою. І цей цикл, він має таке просвітницьке значення, для того, щоб нам було легше орієнтуватися у тому, що є навколо. Тобто, для чого вивчати минуле? Для того, щоб краще розуміти сьогодення. І іноді для людини буває так, яка, наприклад, належачи до певної інституції, ми зараз бачимо велику проблему із таким інституційним сприйняттям християнства, коли людина може бачити, що щось не те є із її християнською інституцією, але боятися щось сказати, боятися, зрештою, навіть відійти від цієї інституції, якщо вона не відповідає християнському духу, вважаючи, що от церква свята і непорочна. І справді церква, як ми кажемо в символі віри, ми віримо в єдину святу, соборну і апостольську церкву. Але важливим є усвідомлення того, що коли ми кажемо термін «церква», є два підходи. Є підхід до церкви як до певної інституції, структури, а є підхід до церкви як до, перш за все, спільноти віруючих. Як казав митрополит Іван Зізюла свого часу, церква – це спільнота спільнот, це єдність тотожностей. Тобто, коли є, перш за все, перша ланка – це громада церковна, де від нас, от коли ми є приналежні до саме певної громади, від нас залежить наше втілення християнських ідеалів, християнських принципів. Тому з точки зору держави важливий є момент зараз, що кожна парафія, вона по суті є релігійною організацією, релігійною спільнотою. Вона має свій статут і може приймати рішення про вихід із тої чи іншої інституції на рівні громади, щоб приєднатися до іншої структури. І якщо немає здатності так мислити, а чому так стається? Бо іноді людина навіть ніколи не чула про розрізнення між природою церкви і її, власне, структурами. Оце дуже важливо. Є велика біда, коли в мисленні людини структура ототожнена із природою церкви.
Отже, а якщо зупинитися над саме таким сегментом, ви згадали про те, коли політики церкви використовували як інструмент, то ми можемо зупинитися десь над якимось от вже часом, кажучи про те, що от саме з цього часу, от саме там той імператор, чи той президент, чи той міністр розпочав це, розуміючи, наскільки це дієво, і чому це дієво, власне?
Ми власне, і минулу нашу бесіду завершили на тому, що, можна сказати, таким вже таких чітких рис оцієї взаємодії, цієї симфонії між церквою і державою в Римській імперії. Це відбулося за імператора Юстиніана, це було у 5 столітті. І трішки спробую пояснити, що відбулося, який процес відбувався. Церква на той час, як інституція, вже достатньо така стала, ну, укріпилася, набула розповсюдження. Тобто вже структура була чимось схожа до того, як є зараз, і були єпархії, єпископи в єпархіях. Відповідно, з'явилося таке, це було теж досить таке цікаве явище. Якщо до того абсолютною владою, по суті, володів імператор, то з появою церкви і з підняттям її авторитету, це ж не тільки хотів імператор використати церкву. Насправді тут на той час вони один одному були потрібні. Вживається навіть таке поняття, що церква як республіка. Тобто, що церква, вона створила в імперії частково республіканську форму управління. Що це таке республіка? Сам термін республіка, рес – це певна власність, публіка – як суспільство, як суспільна власність, коли вживається. Тобто, що в імперії суспільство почало відігравати певну роль, перш за все, через церкву. Тобто, своєрідне, церква стала своєрідним представництвом суспільства для тогочасної імперії. І тому вони в ті часи вважали так, що церква мала певну зацікавленість в імператорі, бо імператор міг сприяти розповсюдженню церкви, а імператор мав зацікавленість у державі, тому що держава могла, скажімо так, більш легітимізувати його владу. То навіть оті всі богословські твори, які ми, коли все тільки починалося за Костянтина Великого, що є один Бог, є один імператор. Тому оця симфонія, яка виникає, чому береться цей термін? Тому що симфонія – це коли є таке взаємопроникнення, є такі партнерські стосунки, є спілкування, взаємодія. І, власне, імператор Юстиніан, він писав в одній із новел, про те, що оця гармонія між церквою і державою є найбільшим даром. І оцей дар, він, як він говорить в цій новелі, у своїй доброзичливості Господь обдарував людство такою можливістю. Тобто здавалося, що це дійсно дуже таке позитивне, чудове явище. І що цікаво, по сьогоднішній день оці повторення, бажання повторити щось схоже, вони на всіх континентах можна побачити від різних християн. І від православних, і від римокатоликів, і від протестантів. Коли десь знаходяться християни в тій чи іншій державі, іноді є така мрія мати свого президента чи свого правителя, між який буде у взаємодії із церквою. І це начебто має посприяти покращенню суспільного життя того світу, який буде оточувати їх після цього поєднання. Тому симфонія, вона була дуже така приваблива. І здавалося, що, зрештою, ця симфонія настільки вкорінилася, що, по суті, от з 5 століття і десь до 14 століття вона була, тобто уявіть собі, скільки це часу, майже 1000 років. 1000 років церква співіснувала із державою саме у симфонічних стосунках. Це, щоб трішки розуміти, в Римо-католицькій церкві відбувалися ідентичні процеси, але було ще таке своєрідне загострення, трошки інше, коли Римо-католицька церква почала вже переймати навпаки на себе, тобто не просто симфонічні стосунки, а зміщувати владу із взаємодії із імператором на певну владу над імператором. Ці потім були поширені явища, коли папа Римський міг мати в своєму підпорядкуванні більше земель завдяки тому, що там був римокатолицизм, ніж той чи інший імператор. Коли імператори могли бути змушені приходити на благословення до папи Римського, він міг його заборонити, то звичайно, що потім була вже своя крайність. Коли вже було важко зрозуміти, де церква, а де держава. Світська влада почала складатися враження, що світська влада переважає над церковною владою. Тому, власне, потім вже виникла реформація, але це вже окрема історія. Тому просто, щоб було трішки зрозуміло, що ці процеси йшли, якщо говорити про Римо-католицьку церкву, то потім вже пішла така крайність того, що церква почала ледь не перетворювати сама на державу. У випадку православ'я ця симфонія, вона трималася, але вона також мала достатньо складні стосунки. Ті чи інші патріархи іноді теж пробували виступати за те, щоб зрештою іноді диктувати якісь свої умови імператорам. Але я думаю, що це достатньо очевидно, що насправді це призводило до того, що в результаті частіше церква, частіше держава, імперія намагалась диктувати свої правила церкві. Але це співіснування, воно здавалося дуже природнім, так що зрештою вже по сьогоднішній день у православ'ї дуже от зараз сучасні православні богослови активно працюють над тим, на тої деконструкцію цієї ідеї симфонії, щоб зрештою церкви православні змогли наново переосмислити своє місце у суспільстві, у світі. Тому є сучасні праці, які кажуть, що якраз оцей республіканський підхід, він потребує чого? Якщо зникає імперія, то церкві варто бути зосередженою не тільки на, наприклад, національних державах, національних інтересах, і тому що національні церкви в національних державах іноді також потрапляють у пастку. Зокрема, це можна сказати про російську православну церкву, яка, здавалося б, це ж нормально, коли церква підтримує свою державу. Але в результаті церква може підтримувати державу і втратити діалог із суспільством. Тому такий, тобто відбулася через багато століть заміна імперії на національні держави. Купилися за національні держави, в національній державі може бути президент, може бути правитель, з яким ми, давайте ми з ним побудуємо симфонію. Україна – хороший приклад, коли в нас з одної сторони є, скажімо так, така активна позиція щодо підтримки національної держави, але в такому невеличкій історії порівняно вже відновленої української держави у 90-х роках, ми бачимо, що були ситуації, коли церква, зокрема українська церква і українська греко-католицька церква, Римо-католицька церква, це наші майдани. Тобто, коли церква опинялася в ситуації, коли робила ставку не на державну владу, а на громадянське суспільство. Це один із таких, це те, чим має закінчитися весь наш цикл. Я хочу просто, щоб ми відчули гостроту цієї проблеми. Тобто, тисячу років перебували в іншому стані, коли вся ставка робилася на взаємодію з імперією, від імперії дуже багато залежало. І навіть, зрештою, у 14 столітті Константинопольський патріарх Антоній IV, вже коли імперія Візантійська була значно слабша, він писав лист до великого князя Московського Василія І, так надихав його. І він там така фраза є: неможливо, щоб християни мали церкву і не мали імператора. Уявляєте, от таке було мислення, що якщо є церква, то обов'язково потрібен імператор. І от наслідки всіх цих процесів, вони досі є, коли часто інституційно, ієрархічно церква шукає покровителів, і це здається, що це саме такий комфортний стан. Тому суспільство, з яким ми маємо зараз справу, насправді багато мислителів кажуть, що секуляризація, вона не тільки негативним чимось є. Вона часто змушує церкву знову повертатися до своїх коренів, до того принципу громади, спільноти, які є закладені в природі церкви. А всі ці взаємодії, все це обростання такою імператорською пихою, скажімо так, воно явно не є природою церкви. Тому є зараз багато цікавих досліджень.
Може це стосується просто конкретного часу, конкретних викликів, які там церква переживає і держава. І тоді вони, от як кажуть, що українці, ну такий собі народ, що якось там є приказка, що на одного пана там два щось там когось українця чи що. Ось. А коли в нас є біда, тоді ми об'єднуємося. Можливо, ця така схема працює також в таких важких обставинах, тоді коли церква і держава переживають важкі моменти, і тоді треба об'єднатися. І тоді ця симфонія найкраще звучить.
Ну, я думаю, що ситуація, яка є в Росії, вона достатньо важка з екзистенційної точки зору. Перш за все, так, тобто найглибше, тобто голос церкви якраз мав би звучати зовсім по-іншому. Тобто, це ж страшна трагедія, те, що відбувається з точки зору реалізації християнства в цьому народі. І ми бачимо, що в таких екстремальних, якби, умовах абсолютно немає ніякого голосу. Тобто, це все перетворилося. Ну просто дійшло до такого стану, коли вже прямо така сакралізація війни і надання такого церковного значення цьому процесу. Тому не завжди, тобто є умови, які вимагають від церкви голосу, від церковної спільноти. І не завжди він звучав, і звичайно, що і у випадку українського християнства ми ще можемо побачити дуже різні ситуації, тому що є, от просто щоб було зрозуміло, що внаслідок оцих історичних процесів в такому інституційному православ'ї з'явилося, заклалися такі принципи тяжіння до таких монархічних устроїв, чи до того, щоб знаходити певне, от бути, наприклад, там державною церквою, бути привілейованою на ті чи інші території. І в ті помісні церкви, які є по світу, зараз ми помічаємо, що оце тяжіння є, і воно створює проблеми. Бо тому що, коли ти тяжієш до того, щоб мати покровителів, то, відповідно, ти можеш мати і певні негативні наслідки. Коли ти потрапиш в ситуацію, що там країна, в якій знаходиться церква, може не відповідати, зрештою, взагалі християнським мінімальним принципам. До речі, насправді позитивні зрушення, вони відбуваються в православ'ї. Я б сказав, відбуваються достатньо активно, але не настільки. Не настільки, як би хотілося, але саме виникнення Православної Церкви України, томос, який наданий, я б сказав, це, от, як на мене, зараз є величезна відповідальність перед нашою церквою в все православному значенні. Тому що сам томос, він вже підхід до цього томосу є більш близький до богословського такого осмислення церкви. Сама назва, багато хто думав над тим, чого така назва, і хтось вважав, що просто бо УПЦ вже зайнята, але це не зовсім не тільки через це було зроблено. Сама назва Православна Церква України, вона змінила акцент. Тобто дуже важливим є наявність країни, народу. Це головний принцип християнства. Ми багато про це говоримо, але не будемо просто втомлюватись, повторювати, що для християнства, хтось каже, чому головна суть християнства? Це наше вчення про Бога, те, що Бог нам про себе явив. Явлення Бога передбачає наявність таких двох важливих характеристик для буття, для того, що називається життя. Це різноманітність і спілкування. Оця єдність і інакшість, яка одночасно має бути. І тому наявність народу, країни – це позитивне явище. Але в той же час на перше місце ставиться Православна Церква України.
Тобто
Православна,
ви знаєте,
церква в Україні.
Формуляр, от, наприклад, в римокатолицькому контексті, давайте так, то ніколи ніде ви не зустрінете, наприклад, Українська Римокатолицька Церква. А Римокатолицька Церква в Україні, це офіційна назва, і так само буде Римокатолицька Церква в Угорщині, Римокатолицька Церква в Іспанії і так далі. Тобто тут йде мова про вселенськість, можливо, так, ми тут трохи про устрій могли говорити. Отже, а якщо говорити от про моделі церков, які сьогодні мають право існування от у 21 столітті, я так собі покумекав в голові, от є Константинопольський патріарх, так, от сьогоднішнє його буття яке? Ну, таке в суворих умовах розвивається ця церква, чи може існує, я не знаю, чи розвивається, так, тобто будувати храми нові не можна, те, що було їхньою власністю, перейшло власність держави, або тепер власність ісламу, там кількість священників регламентується, кількість єпископів регламентується, відповідно, що кошти, доходи і багато чого іншого, воно все під пильним оком не християн, це як мінімум. І далі можемо взяти, наприклад, одну з, давайте, еліністичних церков, хай буде грецька чи кіпрська церква, де практично майже все населення там цієї території, де ця церква має можливість керувати, є православним населенням, відповідно віруючим населенням. Там інша ситуація і зі священниками, і з податками, ну і все інше. От якщо ми дивимося на ці дві моделі церкви, от та ніби, я кажу про Константинопольську, ніби під переслідуванням, ця, от, або, наприклад, і російська, та сама, котрі потикає держава всім. От яку би ви назвали ідеальну, от кліматично ідеальну для існування церкви ситуацію?
Ну, я думаю, що ви маєте на увазі саме для Православної Церкви, чи взагалі для церкви?
Ну, хай буде взагалі для церкви. Я просто взяв до уваги такі, ну, два різних полюси, ну, як казати, в сценаріях розвитку, чи як. церкви, ви можете, в принципі,
ну,
казати.
Є такий богослов Арістотель Папа Ніколау, у нього є така книга «Містична як політична». Дуже цікаво, ми її, по суті, багато речей і звідти використовуємо, будемо використовувати. То він спробував також деконструювати всі ці симфонічні стосунки, показати, що церква більше втрачала, ніж отримувала від такої моделі. Хоча важко сказати, чи могло бути по-іншому в ті часи, коли ця імперія мала таку, вона величезні території займала і величезну владу. Але він говорить про те, що якщо подивитися історично і спробувати цю історичність богословське осмислити, то ми бачимо, що явно модель зростання із державою мала негативні наслідки для церкви. Тому таке поняття, як державна церква, як якась привілейована церква, воно зазвичай має плачевні наслідки. Це, до речі, дуже гарно ще видно на прикладі англіканської церкви, яка відділяється від римокатолицизму, і англіканська церква має устрій такий, що її якби очільником є король, і король висуває там на архієпископа Кентерберійського.
Король або королева в інших випадках, так навіть жінка може.
Королева, ну тобто монарх править. Ну і дуже складні були такі періоди в історії англіканської церкви. Хоча, до речі, що цікаво, незважаючи на це, вона є достатньо такою потужною в інтелектуальному розумінні церквою. Але такий стан державної церкви, тим паче там був такий період, що були зарплати від держави, зрештою потім призвів до виникнення методизму, тому що там було таке явище, що священники настільки вже розслабились на парафіях, що вже ніхто проповіді не хотів говорити. Тобто мали одну книжку на цілий рік. І от так відкрив, прочитав і все. Ну а чого? Зарплата все одно прийде в кінці місяця. Тому є такі різні ситуації. І якраз із секуляризацією, із виникненням секулярного суспільства, з відділенням церкви від держави, із часто втратою фінансування, підтримки, це все оздоровлювало, зазвичай, церкву. Тобто, яка зараз модель? От Папа Ніколао каже, що можна просто проаналізувати плідність православних церков, православних парафій і особливо православних богословів. Плідність є найбільшою там, де православ'я перебуває у демократичних країнах і, скажімо так, де є, як він каже, ліберальна демократія. Ліберальна демократія, тобто ліберо – це свобода, де велику роль відіграє свобода. І одна із характеристик ліберальних демократій – це є плюралізм, різноманітність. Тобто наявність, логіка достатньо проста. Коли створюються такі умови у тій чи іншій державі, де тобі дозволяється проповідувати, здійснювати своє служіння, і, будь ласка, переконуй людей. Наскільки ти будеш переконливим у плюралістичному світі? Тому що біля тебе будуть і мусульмани, наприклад, у випадку України, так ми от поза ефіром трішки говорили про це. Тобто для України позитивним явищем є наявність різних християнських структур. Тобто з точки зору здоров'я для суспільства це не є страшно. Практика показує, що якщо якась церква отримує таку монополію тотальну, тим паче, а таке буває, і ми такі країни знаємо, коли починають заборонятися інші церкви, і або так не офіційно це робиться, але дається такий більший поштовх, то від цього суспільство тільки страждає. Тому плюралізм є просто країни, це демократичні країни, європейські країни, куди ми прагнемо, де просто ця модель вже є втілена. І якщо говорити про Константинопольський патріархат, він ж, власне, має так структурно побудовано, що величезна кількість саме діаспоральних парафій по світу належить до Константинопольського патріархату. І він таким чином, власне, діє на територіях демократії, в тому числі ліберальних демократій. Тому різноманітність і щоб ти був переконливий не через апарат державний, а через свій спосіб життя. Тоді воно буде діяти.
Отже, напевно, важливо було б ще і також згадати такий період в російській церкві, який, ну, окреслюється як синодальний період в історії. Тоді, коли Петро І скасовує патріаршество, встановлює так званого оберпрокурора, і хочу зазначити, що були періоди, коли, власне, на чолі цього синоду, так, оберпрокурор був на чолі синоду, здається, так? То там були навіть атеїсти, невіруючі люди, які заявляли офіційно, як я можу от бути в цьому керівному органі, якщо я атеїст. А йому казали, нічого, давай, це ще можливо і краще. А імператор був на чолі церкви, в принципі. От. Тут якісь корисні і такі негативні якості можете виділити з цього часу?
Ви маєте на увазі в Російській імперії? Угу,
так, взагалі? Так. Я не знаю, може десь ще така модель керування церквою була?
Ні, бо такої не було, але це взагалі було. Це вже було таким достатньо серйозним, я б назвав це знущанням, взагалі над побудовою церкви, над принципом її життєдіяльності. Результат дуже просто. А законним дитям тих процесів, які були зроблені в Росії, стала жовтнева революція. Тобто, коли храми руйнувалися, коли ікони палилися, і нищилось духовенство. Тобто, вся ця формалізація, така міністерізація, тобто міністерство релігії, по суті, було. Тобто, коли церква повністю була перетворена на інструмент, звичайно, що знову ж таки я наголошую, дивовижним чином не можна завжди мислити такими категоріями, що в якийсь період, от, наприклад, інституційно церква переживає якусь страшну кризу, і сказати все, тоді церкви не було, вона зникла. Це потім так з'явилися маніпуляції таких деяких протестантських деномінацій. Наприклад, коли говорили про Римо-католицьку церкву, що перед реформацією Римо-католицька церква переживала дуже таку серйозну кризу. Криза була на всіх рівнях. Тобто всі ці періоди таких скидань пап, коли ставили якихось своїх вигідних пап. Ну там, якщо подивитися, дуже були різні історії, наприклад, з самими папами. Потім сама побудова церкви, структура, всі ці там будівництво собору Святого Петра, коли індульгенції, збирання по всій Європі цих коштів. Тобто все це можна потім там низький рівень освіченості духовенства, що священники могли не знати латинської мови, а тільки там вивчили на пам'ять цю літургію, і як могли там перекручували ці слова. Все можна тільки чорним так змалювати. Все. Тобто, і тоді виникає питання, Боже, а взагалі там що? От за цей період все було таке чорне, що, можна сказати, всі люди в пекло пішли, як там взагалі це все існувало? Тільки зараз от там з'являється протестантизм, чи падає там Візантійська імперія, і от нарешті може з'явитися церква. Ні, потім дослідники, які вдивляються, от я просто, наприклад, це ми студентами розглядаємо, коли вивчаємо історію протестантизму, то коли вдивляються самі вже такі об'єктивні науковці, в тому числі і з протестантизму, такий англіканський священик Алістер Макгарт, він говорить, що насправді з точки зору громад, парафій, все одно залишалися здорові громади, залишалася здатність до церковного життя. Тому про це треба не забувати, що, на жаль, чи можливо це і є така доля світу цього, часто це все паралельно співіснує. Тобто може бути надзвичайно недолуга і така в кризі інституція, але в ній все одно будуть люди, як казала колись одна мислителька, які живуть вірою. Тому і в ті часи були різні історії, але от в загальному, коли, наприклад, світський історик дивиться на інституційний розвиток християнства, то тут дуже багато було проблем і дуже таких часто неприємних історій, за які просто, зрештою, нові покоління мають бути здатні, в тому числі інституційні представники, просто висловлюватися і казати, так, це було неправильно. До речі, це позитивне явище, в тому числі і у випадку римокатолицьких пап, тобто в 20 столітті були папи, які вибачались, так, за якісь дії. Наприклад, мені завжди подобається спалення Яна Гуса, було свого часу чеського такого прекрасного інтелектуала, священника, який критикував, здорово критикував церкву. Його спалили. А потім, в 20 столітті, якщо не помиляюся, один із пап публічно сказав, це було неправильно.
Здається, Іван Павло ІІ.
Так. Угу. Треба чесно сказати, що на даний момент в православ'ї, в інституційних його формах, не вистачає здатності ієрархічно визнавати помилки, минулі помилки, які є у церкві. Тобто тут буде, дійсно, ми маємо правдиво сказати, що Римо-католицька церква в найкращих її представниках вже доходила до того, що були такі заяви. В православ'ї, мені здається, напевно, патріарха Фінагор, який пробив, власне, оцю таку скалу взаємних анафем між римокатоликами і православними. Але от він був дуже таким, в цьому розумінні, прогресивним і мав бажання оновлення. І зараз, мені здається, патріарх Варфоломій, він також пішов на дуже такі серйозні кроки для оздоровлення життя церкви. Навіть незважаючи на те, що це призвело, можна сказати, вже частково до такої певної форми розколу. Я не каноніст настільки, але, скажімо так, на даний момент ми по факту маємо ситуацію відсутності євхаристійного спілкування між там предстоятелем російської церкви і Константинополем. Але це справді достатньо сильний вчинок. Багато в чому такий ризикований, але мені здається, він є життєдайним і може призвести до позитивних зрушень. Тому я б сказав так, Україна опинилася в центрі світу політичного, і в центрі і світу церковного. Від нас дуже багато що залежить, якими ми будемо, як буде розвиватися церква. І знання того, які процеси відбувалися в минулому із християнством, із церковними інституціями, воно може багато в чому допомогти. Тому симфонія, на жаль, чи на щастя, не найкращий спосіб співіснування церкви і держави.
Знаєте, це вже мій висновок також буде. От я собі думаю, міркую вже другу програму, що у нас в Україні одна з православних церков була над привілейованою останніх там 15-20 років, використовувала це в такому негативному ключі по відношенню до інших церков. Наприклад, там ігнорування присутності її в середовищі спілки всіх церков, Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, наприклад, потім на різні там державні заходи, протести якісь там сидячі і так далі. Потім, коли там, наприклад, чи то тоді Київський патріархат, чи греко-католицька церква, якщо десь в Центральній Україні або на Сході просили владу, дайте нам місце під будівництво для храму його, або взагалі витували, або ж давали десь за містом якийсь там смітник, пустир або щось таке. А натомість для них були привілеї відкриті всіх дверях, всіх урядових органах, президенти і так далі, їх підтримували. І що ми бачимо? Що одна мить і оця симфонія переростає в какафонію. Та, тому я з вами погоджуюся, симфонія – це дуже тонкий лід, і справді предстоятель церкви має бути неабияким підкованим менеджером, щоб тримати рівень цієї симфонії між державою і церквою. Я думаю, що далі в наступних програмах ми ще будемо чути продовження, як от це мистецтво може в ідеалі виглядати. На сьогодні дякую, отець Петро Лопатинський, з вами був Максим Приступа, говорили про симфонію між державою, імперією тоді ще, та й вже й не імперією, і церквою. Слава Ісусу Христу!